plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea irekitzen dugu Bilbo Hiria Irratiko sintonian, sexualitatea izaten dugu izpide eta horretarako, ba Mikel Oribe eta Maia Aurrejola batzen zaizkigu. Aupa.
Kaixo, opa.
Apa, arratzaldeon.
Sarlingoko kideak dira, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako kideak, eta beraiekin elkarlanean egiten dugu saio hau. Azken hilabeteetan, Euskal Herrian transexualitatearen inguruan hitz egin izan da, umeetan erabeen transexualitatearen inguruan, gizartearen jarreran, hezkuntza komunitatearen inguruan, eta gizarteak duen arduraz ere asko hitz egin da. Eta gaurkoan, ba, transexualitatea umeengan eta nerabeengan gai hori jorratuko dugu zuekin, bidai lagun izango zaituztegu, eta lehenengo eta behin agian galdera simplea edo erantzun simplea izan dezake ez, nork erabakitzen du gure sexu identitatea?
Ba, zoritxarrez, naiz eta sexu identitatea den zozer norbanakoak deskurritzen duena, ba, gaur egun oraindik medikuek erabakitzen dute. Hau da, eta erabakitzen dute gainera gu jaio aurretik. Da, izendatzen diguten kategoria bat da, ez? Sexuak markatzen duen identitate bat izan beharrean, medikuak markatzen edo asignatzen duen identitate bat da. Eta hori, ba, azken finean hasierako hilabeteetan, ba, ekografiak egiten direnean, ez? Ba, heltzen da momentu bat, non, ba, medikuak ikusten badu, dagoela tente dirudien sakil bat, ba, ondorioztatzen du mutia izango dela. Eta tente ez dagoen sakilik ez bada ikusten irudian, ba, ondorioztatzen du, ba, neska izango dela. Eta argi dago, ba, sakila ukitea dela zaugarri biologiko bat mutilena, baina ere neskena. Eta lua ukitea dela zaugarri biologiko bat neskena, baina ere mutilena. Orduan, askotan asmatzen dute, bai, baina beste askotan ez dute asmatzen, eta hori izango da hankasartze bat, bizitza guztian zehar sama bezala kargatu beharko duela pertsona horrek.
Bueno, ya lehenengo eta behin, badakigu, ez? Nork erabakitzen duen edo horregaitik gero zeharazu egon daitezkeen, baina baita ere jakin beharko genuke zer dan transexualitatea, ez? Zeri deitzen zaio transexualizatea?
Ba, gaur egun transexualitatea hitz egiten denean badirudi kategoria extra batetaz hitz egiten ari garela, ez? Askok aipatzen dute emakumeak, gizonak eta transexualak, eta azken finean transexualak dira edo emakumeak edo gizonak. Baina ez da kategoria bat izatez. Mm-hmm. Zergaitik deitzen zaio gaur egun transexualitatea? Bueno, orain arte ezaie deitu zuzenean. Eta orain kategoria bat sortu izan behar da izendatzeko ezagutzen ezena, edo bueno, ezagutu bai, baina ulertzen ezena. Baina azken finean da emakume eta gizon batzuk ezaugarri fisiko batzuk dituzte ez dutena enkajatzen gizarteak espero dituen ezaugarriekin, eta aipatzen dutenean beste sexu batekoak direla gizarteak ez duen ez ulertzen, bazkenean heldu gara momentu batera non onartu egiten den, ulertu ezarren, eta kategoria bat sortzen dugu, transexuala deitzen zaiena, dena ez, deitzen zaie trans edo transexual. Eta azken finean da esatea bezala emakumea da baina transexuala, ordan erdi emakumea edo gizona da, baina gizon transexuala, orduan ez da hain gizona, ez? Teorian kategoria horrek desagertu egin beharko lirateke. Berroita mar urte barru izan beharko lirateke, ba, emakume bat sakiarekin, importantea baldin bada esatea sakia duena, baina emakume bat, punto. Begira nola arteatzen den diskurtza, goratzen dut orain dela urte batzuk, bilera bat izan nuela Eusko Jaurlaritzan, egon gien LGBT elkarteko kide batzuk, eta sexologo batzuk eta abar hitz egiten gai honen inguruan. Eta emakume batek aipatu zuen, gaztelera esan zuen, porque las bio mujeres, Claro, bio mujeres. Desberdintzeko transexuali daudela emakume transexualak eta bioemakumeak, bioemakumeak...
Biologikoki emakumeak direnak?
Hori dira.
Hori agian adierazi nahi zuen.
Hori da, adierazi. Ez dakigu zer daukan buruan honek hori da adierazi zuenean, baina goratzen dut anekdota, salto egin zuela respetuz elkarteko presidenta dena, emakume bat dena, eta esan zuen, io que soy un ciborg. Claro, geratu ginen danak, osea, begiran nola hizkuntzak banatzen gaituzten, ez dugulako enkajatzen gizarteak momentu horretan uste duen patroi horretan. O sea, estadistikoki egia da zakia dela gizonen ezaugarria. Baina badaude emakume batzuk zakiarekin, gutxi dira. Baina jakin behar duguna da, emakumeak zakiarekin emakumeak direla, eta gainera hori biologikoa da. Beraien gorputza da, ez daude atrapatuta ez dakintien noren gorputzan, beraien sexua da, sentitzen dutena, ze identitate sexuala hori da, ez da aukeratzen.
Deskubritzen
dena da.
Bai, hori lehenengo saio batean ere azaldu genuen, baina agian gogoratuko dugu labur bada, ez? Identitate sexuala dagoela alde batetik, eta genero identitatea bestetik, eta ezberdinak direla, ez?
Kara, azken finean, sexu identitatea, ez ba, zuk sentitzen duzuna, ez? Sexuen markatzen duena, ba, emakume dugu izena izatea. Eta hau, determinatuta dator jaiotzetik. Hau da, amaren tripan gaudenean, sexuazio prozesu desberdinen ondorioz eta sexuazio cerebralaren ondorioz, ba, determinatzen da neska edo mutil sentituko zarela. Claro, ze gertatzen da. Ba, jaiotzen garen momentuan bertan ezin dugu hitz egin. Da, hitz egiten ikasten dugu beranduago, ez? Orduan bitartean, bai, ordunaldian, bai, hitz egin ez dugun bitarte horretan, bai, jendeak tratatzen gaitu neska edo mutil bezala, baina guk oraindik ez dugu deskurritu eta ez dugu esan nola sentitzen garen.
Ez dugu adierazi zer sentitzen dugun, ez?
Hori da. Orduan determinatuta dator. Eta naiz eta beste guztiek tratatu mutil bezala zu neska sentitzen bazara, ba, hitz egiten hasten zarenean, lehengo gauza esango duzuna da, ei, niri tratatu nazazu emezen sentitzen naizen bezala, eta ez dela zuk esarri didazun kategoria. Kalo, hori da beste, hori da gauza bat. Pasak egure gizartan ere bai, azkenean matxismoaren ideologian oinarritzen gara gaur egun oraindik, ez? Eta badirudi sortu ditugula kategoria zer den benetako emakumea eta zer den benetako gizona, ez? Eta benetako emakume bat zer da? Ba, emakume bat alua duena, emakume bat bere jokabidean eta bere jarreran femeninoa dela, eta gizona gustatzen zaizkiona. Eta hortik kanpo dagoen emakume bat, ez da benetako emakume kontsideratzen. Eta gizonei dagokionez berdina gertatzen da, hau da, zer da benetako gizona? Ba, zakia duena, maskulinoa dena bere jarrera eta jokabidean, eta emakumea gustatzen zaizkiona. Eta hortik kanpo, ba, ez da kontsideratzen benetako gizona. Eta gero, karro, horregin dugun azte borrazte bat, ze, klaro, sexu hezkuntza izugarrezko falta handia dagoenez gure gizartean, ba, nahazten ditugu, hainbat eta hainbat kategoria nahazten dugu, sexu identitatea, orientazio sexualarekin, gure jokabidearekin, en fin, da, baina ezke dira dimentsio desberdinak, ez daukatela zer ikusirik. Hau da, nizen titual naiz emakume, eukialdut zakila, izan nahi naiz nire gestuazio patroiean femeninoa, eta gustatu alzaizkit neskak. Eta horrela egin ditzazkegu kombinak eta pio, eta da, gorputza, sentitzen duguna, gustatzen zaiguna, eta gure jokabideak dira dimentsio desberdinak. Eta hor sortu duguna izan da, ba, normaltasun paradigman, egin duguna normatibizatu agian, ba, gehiengoa edo gauz kanpanaren erdialdean gelditzen direnak, ez? Eta badirudi beste guztiak, kanpoan gelditzen diren beste guztiak, edo gaixo daude, edo patologizatu ditugu, edo, eta oraindik hor gaude, ez? Eta gainera nahazten ari gara, sexu identitatea genero identitatearekin. Eta ez dauka zer ikusirik. Ze gauza da, emakume sentitzea, eta beste gauza bada, ba, gizarteak markatzen duena zer den emakume bat izatea gaur egun. Dira bi dimentsio desberdin.
Adibidez, generoa aukeratzen duzun zeo zer da, norberak aukeratzen duena, prozesu kognitibo baten ostean, filosofiko, politiko edo jarrera bat, munduarekiko duzun jarrera bat, hau da. Nik erabaki dezaket, ez dudala enkajatzen, gizona izateaz espero denaz izarte honetan, beraz, esaten du, ni ez naizela gizona, pertsona naizela, adibidez, zendek esaket hori, edo naizela gozabiak, edo ez bat ez bestea, neutroa, edo esan nuen bezala bere elkarrizketa garaian indio ziusak dituzte posgenero, bai? Edo esan dezaket nire generoa fluidoa dela. Ba, depende ze segun, ba, sentitu naiteke gauza bat edo bestia, bueno, guzti hori nire erabakia da. Eta zertarako egiten dut guzti hori, ba, gizartean ezarrita dauden arauen kontra erabatera egiteko, ez? Baina hori nik aukeratzen dut, nire buruak badak izan naizen. Ni izan naiteke gizon bat, baina izan naiteke gizon bat oso oso femeninoa dena. Eta burrukatu esanez, ez denez ulertzen gaur egun gizonak femeninoak izan behar direla, basango dut ez naizela. Bueno, bi plano desberdin dira. Jendeak nahaztu egiten du, logikamente ze nahaskorra da.
Nahaskorra da, eta bueno, aipatu dugun bezala azken hilabeteetan, esango gendun, inkluso igual azken urteetan, transexualitatea umen eta nerabengan lehenengo planora ere atera da, ba, guraso asko ikusi eta sufritu dutelako etxean, ez? Bueno, ba, euren seme alaben bueno, ba, inguruan eta gizartea ere, ba, berandu ematen du dagoela horren inguruan, naiz eta mustu azken hilabeteetan agian igual edabideek ere egin dugu lan bat, ez? Horren inguruan berba egiteko, baina oraindik ere asko dago egiteko, ez? Entzun baino ez da egin behar, ez? Transexualitate umetan erabeen gurasoei, ez? Nola bizi behar duten eta nolako gabezia eta oztopo bizi behar izan dituzten,
ez? Baina mintzat hitz egiten da. Bueno. Orain arte zaitz egin. Eta eskertzekoa da behira ze esango duan, eh? Baina azte oir elkartekoak, hasi ziren, bere autobus famatuarekin.
Bai, lehenengo planuan jarri zuten gaia.
Hori da, beraien intentzioa. Hori da, zan, beraien mesoak transfobak ziren. Bueno, gero matizatuko du, ze beraik esaten zuten gauza bat kritikatu izan dena eta guzti segia da. Baina beraien intentzioa pertsona transexualen kontra egite izan da. Baina uste dut bumeran bat antzera gertatu zaiela, ze azkenean lortu dute palestrara ekartzea,
bai.
Mai azpian egon den zeo zer, eta jendea hasi da, behintzat Euskal Herrian, eh?
Bai, bai,
jendea hasi da itzegiten horretan.
Bertara begira,
hori da. Eta eskoletan hasi dira, eta krisalis elkartea dago, gurasoen elkarte bat dela, emakume eta edo neska eta mutil transexualen gurasoen edo familikoen elkarte bat, eta horrek behin darra hartu du, eta bueno, ba, idei positibo bezala hitz egin da eta hitz egiten da, gaur egun hitz egiten da, ba, eta orain dela mar urte ez.
Claro, azkenean aipatzen ez dena ez asistitzen, ez? Eta badirudi transexualak orain arte izan direla arraroak, ze egon dira guztiz invisibilizatuta, baina orain hasi gara konturatzen horri buruz hitz egiterakoan eta horri buruz irakurtzerakoan eta horri buruz ikasterakoan, ba, transexualitatea dela guztiz naturala. Guztiz naturala dela, aniztasunaren ondorio bat eta intersexualitatearen beste ondorio bat. Azkenean sexuak egiten gaituena da desberdin du, diferentziatu, eta sortzen duena da, ba, gizaki bakar eta errepikezinak, baina ez bakarrik pertsonak, baizik eta emakumeak eta gizonak. Hau da, trantzizioa egin behar dugu gizartean. Trantzizioa ez dute egin behar pertsona transexuali. Pertsona transexualek inor baino hobeto dakite zer diren. Zer diren, beraiek badakite zer diren. Egin behar dugun bakarra da, utzi, benetan izaten direna. Eta trantzizioa egin behar du gizarteak.
Aipatu da zenuen lehen amaia ere, badirela transexual asko, ba, umetan ez dutela sufritu, onartuak izan direla etxean, eskolan, euren bizitzen, baina halaren naiz eta normaltasun bizitza eraman eta onartuak izan, ba, euren bizitza oso traumatikoa izan da gizarteak ez dituelako onartzen. Ez ditugulako onartzen edo.
Claro, eske hau dira generazio berriak. Egia da, orain arte pertsona transexualen historioak izan dira beldurgarriak eta badirudi gaur egun hori aldatzen hasi dela. Baina hala ere, claro, etxean, familian, ikastetxean, herrian, babestuta egon zaitezke.
Bai.
Mea gero beste pauso bat emango duzu mundura urtengo zara. Eta mundura urtetzea oraindik ikusten dute, ba, ostras, izango dela oso gorra. Eta oztopo pilo bat eta barrera pilo bat topatuko dituztela. Orduan hori ere jarraitzen du beldurgarria izaten, ze claro. Bai, ikusten ari gara, ingurukoak onartzen dutela, bueno, ba, daudela neskak sakiarekin eta mutiak aluarekin, mea gero, beraien gorputzarekin edaukate borroka. Ze, klar, gure gizartean, bale, edaude emakumeak sakiarekin eta gizonak aluarekin, baina gero ez dugu onartzen beste hainbat eta hainbat gauza, ez dugu onartzen emakumeak bizarra dutela, gizonak dituztela titiak, baina ez pektoralak, mamak. Ose, daude gauza pilo bat oraindik ez ditugula onartzen, ose, pertsona transexualek ja txikiak direnean, umeak direnean, erabeak direnean, ja hasi dira erabakitzen, ba, beraien gorputza aldatuko dutela, hau da, beraien gorputzan transizio bat, ez, biziko dutela, horrela hobeto enkajatzeko arau sozialetan. Baina agian hori trampa bat da, ez? Agian hori da beste lanketa bat pendiente daukaguna. Osea, claro, azkenean gure burua gorrotatzen badugu, gure gorputza gorrotatzen badugu, ba, naiz eta enkajatu arau sozialetan, ba, horrek ere, bueno, ba, eta ondorioak eukiko ditu, ez?
Transizio horiek ere gainera egin behar dira medikuntzaren eskutik. Eta horre ere bada beste burruka bat, ez? Azkenean plano askotan egin behar delako berba gaiaren inguruan, ez? Ez bakarrik gizartea, medikuntza, non bakoitzak sentitzen duena, ez?
Ba, Lena, amaiak aipatu duen bezala gaur egun ere jarraitzen duten medikuek esaten nor den neska eta nor den mutil, eta gero dagoenean egoera bat non neska bezala identifikatua izen dena esaten duena mutila dela, ez du balio bere hitzak. Egon behar da, mediku bat, gainera psikiatra bat, esaten duena arrazoia dauka. Baina nik ematen diot arrazoia, oza, da errotik guztiz injustua. Eta daude unitate batzuk ospitalean, adibidez, hemengoa da Cruzesen dagoena, unia de genero deitzen zaio, eta hoez da generoko asunto bat, genero gogoratu dela sexu kulturala. Osa, hau da, unia de sexo deitu barko zen, baina, bueno, bakoitzak ulertzen du, sexu hitza ulertzen duen bezala, zake desastre bada, baina,
baina
bueno.
Baina ez sexus aldatzera dijoazen pertsa inguruan, sexu esan daiteke aldatu. Jaiotzen gara sentitzen emakume eta hilko gara sentitzen emakume, ez da gaur emakume bihar gizona eta etzi lehoia. Eta hori zinezkoa da. Orduan, gainera justo onera harira gogoratzen az anekdota baten abe bai, Krisalizeko zuzendariak aipatzen zuela, ez, ba, bera daukala, ba, ez dakit, alaba edo semea, bueno, ba, transexuala, ez? Eta claro, ba, jendea galdetzen zionean, eta nola tratatuko diogu, zure seme alabari, eta esaten zuen, galdetu berari. Baina, claro, bere alaba du, zema, ez dudala goratzen, bera nola sentitzen zen, naskatu zen, esateaz, zer zen. Ze, transexualak ez diren beste neska eta mutil guztiak, egunero ez diete galdetzen, zer diren. Aldiz, berari galdetzen zioten, ez? Ba, zirudien, transexualak egon behar direla denbora guztian.
Justifikatzen zer diren, edo azalpenak ematen.
Hori da, ez? Eta badirudi, ba, unia generoan ere berdina gertatzen dela. Egon behar direla demostratzen une oro zor diren. Eta gaina, demostratzeko kriterio eta protokolo izugarri matxista jarraitu behar dute.
Unitate hauetan, pio bat, profesional daude, zuzentzen ditu psikiatra batek, sexologiak ez dakiena esertxo ere ez. Osea, ikasi dutena sexologiaz da, hortik pasatu diren transexualek iragatzi dietelako. Bai. Jakiteko norbait neska edo mutila den, benetan jakiteko norbait neska edo mutila den, jarraitzen dute, eta ez da broma, jarraitzen dute test bat pasatzen, jokabideen testa, rolen test bat da, esanez, bade emagun, galdetzen, ea urdina da arroza gustatzen bazeizu. Adibidez. Edo gona erabili nahi duzun edo ez. Claro, logikamente, esaten badut emakume sentitzen naizela itxura honekin,
erantzun beharko dut gona,
behintzat erreza da erantzutea.
Hori da.
Bai, bai.
Edo nor pasatu dezake filtro hori, baina patetikoa da, ze orduan.
Baina ez la rosa edo claro, urdina gustatzen zaizun, edo gona, edo prakak.
Bai, imaginatu, unitate horretatik pasatzen da maia, neska ikusten dugula, neska sentitzen dena, eta esaten du, ba, nik ez dugu narik eraman nahi, ez arroza ze gustatzen, igualo, maten diote zita operatzeko, ez dakit. Osa, ez dauka zankarik, ez bustanik ez ezer. Da, desastre bat. Eta, karo, neska eta mutiloiek, edo emakume eta gizon hoiek, pasatzen dira unitate horietatik, oso txartu amaitzen dute, kexatzen dira, batzuk beraien kontra burrukatzen dute, eta beste batzuk esaten dute. Mira, esango diet, entzun nahi dutena. Eta, kintu, eta joango naiz minifalda batekin eta takoiekin horrela. Eta gero kontsultatik ateratzen naizenean jartzen naiz nire erara eta punto.
Argi geratzen zaiguna da olako bat sentitzerakoan eta sufritutzerakoan asko sufritzen dela, ez? Olako prozesu batean.
Claro, ez azkenean, egon bazara denbora guztian.
Deskubritzen duzunetik, adierazten duzunera. Bueno, hor daude ama, etapa pilo bat, bai. Umetan, nera bezaroan.
Batez ere nera bezaroa bai.
Bai.
Bai, ze adina, nerabezaroan gara oso nola da vulnerable.
Auskorrak, bai, ez?
Bai, Eta hor aldaketa, gorputz aldaketa izugarri potenteak egoten dira. Uh-huh. Adibidez, nerabeek behar dute beraien hormonazio prozesua blokeatu, adibidez, blokeadore batzuen bitartez, ez? Eta ez dutena inolako eragin negatiborik pertsona baten bizitzan, hau da, mm-hmm. blokeadore horiek entzen direnean, bueltatzen da gorputza bere aurreko izaerara, eta baina beraien txat oso lagungarria izan daiteke. Adibidez, pertsona transexual batzuk nerea bezaroan zoritzarrez buruaz beste egin dute, badibidez, ezin izan dutelako blokeatu beraien hormonazioa, adibidez, mm-hmm. mutia sentitzen naiz eta hierokoa daukat, ezki ezin dut onartu, ez? Edo kontrakoa. Eta hori unitate generoetan lortu daiteke, baina arazoak daude, mm-hmm. zuk esan duzuna lehen, badirudi justifikatzen egon barri direla, eta gainera gizartean, zoritzarrez, badaude pertsona askok, beraien burua aditu bezala dutela, eta umen, edo nerabeen favore, esaten dute, itxaron barko genukela, mm-hmm. helduak izan arte, segero igual damutu egiten da, eta zaki zer, badakin hor...
Ez dago kasu bat, ez dago kasu bat, bez, damutu denik.
Bai, hori askotan entzun izan da, ez, edabideetan ere, ez, que nola izango da, igual gero damutzen da taldatu nahi du. Horrek gauzak ez dira aldatzen nola neun batetik bestera, ez.
Baina eski izatekotan, aldatzekotan, ez da gertatzen ezer. Blokeadore hori ikusten dituzu, ta punto.
Be, asuntua da, jo, eski horren ingura bai kristona refleksio, ez, alde batetik, oza, zergatik aldatzen dute itxura, osea, berzuk seksua ezin duzu aldatu, aldatzen duzuna da itxura, ez? Azkenean besteak zuri tratatzeko zu sentitzen zaren bezala. Orduan niri, neska bezala tratatzeko, ba ikusi behar didate, ba gaur egun gure gizartean ulertzen dela neska bat izatea, ez? Ba, ile luze eukitea, gerri estua, titiak mama bezala, aldakak pizkatxo bat zabalak, eta gero arropa konkretu batekin, ez? Eta gero apaintzen naizenean, ba adibidez depilatu behar izatea, makillaje erabiltzea, gonak eta soinekoak eta bar, baina claro, ese niri ez bazaizkit elementu guzti horiek gustatzen. Orduan zer egiten ari gara, ez? Osea, blokeadore hoiek, claro, pertsona transexual batzuentzako neska ta muti hoientzat blokeadore hoien dira izugarri importanteak, ez? Osea, azkenean, claro, bere klaseko guztiak neska sentitzen diren guztiei titiak ateratzen bazaizki eta niri titiak atera beharrean giharra markatzen hasten zaizkit, mm-hmm. ahotsa grabeago bihurtzen da eta ilea hasten zait ateratzen gorputz guztitik, ba hor de repente izango naiz bitxo raro bat, ez? Seinalatuko naute ni ez nazela neska normal bat. Orduan ni nahi dudana da neska normal bat izate. Orduan blokeadore hoiek behar ditugu. Mea claro, igual ara ta goian bar gara, ez? Mm-hmm. Agian, ulertzen hasi behar gara, gizon eta makume izateko modu, izugarrean
asko daudela, diferenteak direla.
Gaina, zenbat denbora inbertitzen dugun da, zenbat diru, enkajatzeko gizartak espero duen agutaz. Eta horrek dakar benetako sufrimendua, horrek dakar sufrimendua, ze beraiek neska don mutil bezala identifikatzea beraien burua eta espresatzean horrez dago inolako problemarik, ez dago inolako traumarik, trauma dator besteek ez dutenean onartzen, espresatzen duten hori. Orduan, eske arazoa da ingurua, arazoa da gizartea.
Gizartean transformazioa egiteko dagoelako oraindik, ez? Lehen aipatu diguzu kontzeptu hori, hori amaia eta dudabarik, ez?
Eta hezkuntzan.
Eta hezkuntzan bai, ez? Baita ere.
Hezkuntzan ezin ditugu neskak eta mutiak pertsona bezala ezitu. Mm-hmm. Ezitu behar ditugu neska eta mutil bezala.
Hau politikoki ez da zuzena, baina egia da, eh? Adibidez, transexualei ezin zaiena da lapurtu beraien identitatea. Mm-hmm. Igual naiz emakume bat bizarrarekin, emakume bat sakiarekin, emakume bat giarrekin, emakume bat oso maskulina. Dena dela, izan alditut ezaugarri maskulino guztiak izartak ulerten duena maskulino bezala, mm-hmm. baina nahi dut besteok ni emakume bezala ikustea. Ze lehen adierazi duenarekin amaiak badirudi soluzioa izango litzatekela, bueno, trata ditzagun guztio pertsona bezala. Ez neskak, ez mutiak, pertsonak, eta pertsona bakoitza desberdina da, bai, diskurtso oso polita. Baina...
Baina ez da realista.
Baina hori ez da reala, ez
da realista.
Karo, ni gizon sentitzen naiz, ez dudalako erabaki. Zer den gizona izatea gaur egun, bueno, gizartak erabakitzen du, baina nire buruak esaten di zer nahi zen. Eta nik nahi dut besteok ni tratatu horrela, zergaitik ez dakit burmuinan daukadan zer da. Gero, nik ez dakit arazorik, ze kointziditu egiten dut. Baina ez badut kointziditzen, onartu garen da, nahizela gizon bat, horrela sentitzen nahizelako, ezaugarri batzuekin, estadistikoki ez direna gizonenak, Baina izan alda aldirenak ere bai,
eske,
hori nahi dute. Eta esaten baiate, transexualei esaten bai, ba, badiote, eske zu zara neska ez mutil, pertsona zara, bueno, o sea, lapurtzen diozu bere identitatea, o sea, gauzari garrantzitzuna.
Bai, zebera gizona edo emakumea.
Hori da. Gara pertsonak eta emakumeak eta gizonak, eta biak dira gure identitatearen parte. Ere ezin dugu esan ez garela pertsonak, inorri ez litzaioke okurrituko esatea ezitu behar ditugula, neskak eta mutiak esanez ez direla pertsonak, direla ugaztunak. Inorri ez litzaioke hori okurrituko, ba kontrakoa badirudi, hasi garela esaten, eta hori oso arriskutsua da. Ze pertsona transexuala daude, arriskatzen dute beraien bizitza, beraien bizitza jokoan jartzen dute. Bere buruaz beste egitera aldu daitezke, ez dituztelako tratatzen, ez dutelako errespetatzen beraien identitatea osotasunean. Neska eta mutil bezala, beraz, pertsona gara, bai, baina ere emakumeak eta gizonak. Eta hortan ezitu behar ditugu pertsonak. Hori da balore bat. Azkenan, sexu balore bat da. Eta ez, saiestu behar dugun arrisku bat. Ez kultibatu, promozionatu eta bultzatu behar dugun balore bat da. Eta hori guk ezin dugu erabaki. Baina, nola joango gara gure naturaren kontra? Ez que ez dauka zentzurik.
Askotan egiten dugu naturaren kontrakoa. Bueno.
Eta gainera ere, gutxiago oraindik kontsideratu gaixotasun bezala. Ze, claro, unidad de género hauetan, claro, azkenean baloratzen dutena dira psikiatrak. Mm-hmm. Oda, osasun mentala. Tala.
Bai, bai, kontutan hartzen da, osasun mentala, bai, bai.
Osa, baloratzen da, ea, zu esaten ari zaren hori, den, benetan, sentitzen duzulako, edo daukozulako gaixotasun mentalo. Osa, beste dozen claro. Emakume edo gizoni, medikuak, ez, atentzion primariako, osa, ambulatorioko medikuak, inoiz ez du jartzen dudan, datorren pazientearen sexu identitatea emakumea edo gizona den. Orduan, nola jarri dezakegu hori dudan?
Eta ere gehiago, badirudi, zu egon barzaren laburutik sano, zentzu horrela fuerte honetan esaten dut, erabakitzeko zer zare, baina adibidez atzerapena baldin baduzu edo eskizofreniaren bat edo zeo zer, ezin duzu, osea, zakia badaukazu gizona zara eta eskizofrenikoa bazara, psikiatrak esango du, hau eskizofreniaren ondorio
bat da,
edo atzerapenaren ondorio bat da, hau da, eskubidea trabekin, baina eskubidea izateko gu sentitzen garena bakarrik daukagu, adimenez ondo gaudenak. Bestak ez, atzerapena baldin badute, ba, heterosexualitatearekin gertatzen den bezala. Norbait, pubertaroan esaten badu heterosexuala dela, ez dago arazorik. Ara, esaten badu beste kontrako zozer, fase bat izan daiteke,
dudak,
probatu beharko dut. A ber, kikike txorradaz, ba hemen berdin.
Berdina hortatzen.
Nik eskizofrenia bat izan dezaket, eta argi eta garbi jakin zer nahi zen. Ezke, bai, oza, ba, horrela bizi gara, momentu honetan.
Oza, kontsideratzen da igual, kokodrilo zarela esatea, ez?
Bai, o sea, zoritzarrez, bai.
Ekiparatzen da, ez ni kokodriloa naiz, ez? Eskizofrenia daukat, eta esaten dut kokodriloa naizela, eta igual daukatzakia eta emakume naizela esatea bezala. Osa, baina, a ber.
Ez da bardina.
Ez gara konturatzen, zelako barbaridadeak oraindik esaten ditugu.
Bueno, beraz, argi geratzen zaiguna gaurkoan, gizartean, transformazioa egiteko oraindik asko geratzen dela, ez? Medikuntzatik, eskuntzatik, eta, bueno, pues, azkenean gizartearen jarrera nen inguruan. Bueno, balio dezala, ez? Gure tartetxo hau, ez? Entzulei ere pizka bat,
Bueno, betzat provokatu ditugu, ez da?
Bai, provokatu, bai. Ez da egitea argitu ditugu undudak edo nahaztu,
batean mai gainean jarri dugu.
Batzuk egongo dira, esate, bueno, Diana bat egiten gure argazki egin, esanez, bueno, hau buen diskurtsoa.
Bueno, eta jarri ditugu mai gainean, ez?
Bai, bai, bai.
Gai asko, ba, Mikel, Oribe eta Maia Urrejola, eskerrik asko, datorren astean beste bai gai bat ekarriko dugu plazera zeure eskuetan irrati tarte honetara.
Vale, ba, eskerrik asko.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.